Vi er altså inne i Lukas 12, og det vi berører nå er lignelsen om den rike bonden. Og det som kanskje også har tatt tak i mange av oss, er å dyrke vårt eget begjær. Lignelsen om den rike bonden er et av de mest slående avsnitt i Guds ord. Filosofien som vår verden foretrekker er: et, drikk og vær glad, for i morgen, da dør vi. Herren sa, det er nettopp det som er problemet. Det er det som gjør denne mann til en tåpe, denne rike mann, du dåre, uforstandige. Om du lever som om dette livet er det hele, og du bare lever for deg selv, og som om det ikke var noe bortenfor døden, hva er du da? Jo, da er du en dåre. La oss se litt hva det står i Lukas 12, 22, 24. Han sa til disiplene, «Vær ikke bekymret for maten som dere må ha for å leve, eller for klærne som kroppen trenger. Livet er mer enn maten, og kroppen mer enn klærne. Se på ravnene, de sår ikke og høster ikke. De har hverken matbod eller låve. Men Gud gir dem føde likevel. Hvor mye mer verd er ikke dere enn fuglene?» Selvfølgelig er det ikke galt å lagre noen ting. Problemet med den rike bonden var hans begjærlighet. Han prøvde å få mer og mer og atter mer. Og skal vi si det på denne måten da, det er vel noe av denne forbannelsen som hviler over den gudløse kapitalisme. Har du lagt merke til at den strenge dom som felles over de rike de siste dager? I Jakobs brev kapittel 5:1 så beskrives dette. «Og nå, dere rike, gråt og klag over all den ulykke som skal komme over dere.» Rikdommen har blitt en forbannelse. Disiplene, de har ikke noe som de kan feste sin tillit til. De har ingen rikdom å se hen til. Men selv om dette er tilfelle, så har de ikke satt seg helt utenfor materialismen de heller. De er en del av verden. Også de fattige er opptatt med de ting som hører livsoppholdet til. Å være bekymret betyr å være engstelig, opptatt av noe. Og det trenger ikke Jesu disipler til å være, hverken for klær eller mat. Her er det ikke tale om likegyldighet i forhold til arbeid og troskap i det praktiske gjøremål og de tingene som har med dette å gjøre. Det hele dreier seg om en frihet fra bekymring som gis til dem som har sin rikdom i Gud. Har du din rikdom i Gud? Det er en del mennesker som tror at, skal vi si det så materialistisk, den allmektige kroner eller dollaren skal løse verdens problemer. Men håp om det svinner jo fort bort. Vi får ransake våre egne hjerter og spørre oss selv, lever jeg bare for dette livet? Hva sa Herren? Gå og se på fuglene og lær av dem. La oss se litt i vers 26-27 i det 12. kapitlet hos Lukas. Når dere ikke engang makter så lite, hvorfor da bekymre seg og for alt det andre? Se på liljene, de hverken spinner eller vever, men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Hva er det som sies oss her? Jo, legg merke til liljene, hvordan de vokser. Blomster sier en hel del om det vi lar dem tale til oss om. Du store min, dere mennesker, ståker sannelig forferdelig for å ta vare på legeme. Her kan være kremer, og det kan være sprayer, og det kan være oljer og parafymer. Det kan være soling og slanking og mye annet som angår legeme, og så kler dere på dem. Selv etter at dere har vasket dere og dusjet og hva det måtte være, og skal vi si det, dunstet og dresset opp, så tåler dere ikke å bli sammenlignet med skjønnheten av den enkleste blomst. Hvilket budskap! Noen av hver av oss trenger sannelig å stole på en bit mer av det Gud har å gi oss enn hva vi gjør. Skal vi høre litt videre i vers 28? Når Gud kler gresset på marken så fint, det som står i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere, så lite tro dere har? Dette er ikke for å oppmuntre til likegyldighet. Fuglene, de kan jo ikke bygge noen låve, og blomstene kan jo ikke spinne, men mennesket kan. Gud ber menneskene om å bruke de evner som han har gitt dem, men de skal ikke leve som om utøvelsen over disse evner er det som betyr noe for hele livsgjerningen, for hele livet. Når Gud kler gresset på marken så fint, hvordan er det med oss? La oss se litt videre i dette kapitlet i vers 29 til og med 30. Vær ikke engstelige, og tenk ikke bare på hva dere skal spise og hva dere skal drikke, for det er dette alle folk i verden er opptatt av. Men dere har en far som vet at dere trenger dette. Søk i stedet hans rike, så skal dere få dette i tillegg. Hva er verden vår opptatt med og av? Jo, verden er opptatt og engasjert i handel. Halve verden vil gi sitt hjerteblod for å produsere mer og for å tjene mer, mens den andre halvdelen på denne jordkloden til de ytterste grenser ønsker å kjøpe mer og billigere. Begge disse halvdelene, hvis vi kan si det slik, de glemmer at det er en Gud i himmelen og at alle mennesker har en evighetsvandrende sjel i seg. Vær ikke redd, du lille jord, for det er deres fars gode vilje å gi dere rike. Selg det dere eier og gi pengene til de fattige. Skaff dere punger som ikke slites ut, og en uforgjengelig skatt i himmelen hvor tyver ikke kommer til og møll ikke ødelegger. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Slik står det i Lukas 12, 32-34. Hva forteller disse versene oss? Jo, at alle mennesker en dag skal stå for den levende og allmektige Gud, ribbet for de ting som opptok de her i livet på jorden. Og har de ikke lagt til side noen rikdom? Ja, hva da? Da går det galt. De levde uten Gud, og så vil de dø uten Gud. Vær ikke redd, du lille jord. Du har vel ditt liv i Jesus? Men la oss nå gå litt videre i dette kapitlet. Og her skal vi da se på lignelsen om husbonden som vender tilbake fra gjestebud. Her er det altså to lignelser som Jesus fortalte i forbindelse med sin gjenkomst. Og det står slik da i de kommende vers, fra 35 til og med 40. Spenn belte om livet og hold lampene tent, lik tjenere som venter sin herre hjem fra gjestebud og står klar til å lukke opp for ham så snart han kommer og banker på. Lykkelig er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Sannelig, jeg sier dere, han skal spenne belte om livet. La dem gå til bords og selv varte dem opp. Ja, lykkelig er de som han finner beredt, selv om han først kommer i andre eller tredje nattevakt. Men det skal dere vite, dersom husbonden visste når tyven kom, vil han ikke la ham bryte inn i huset sitt. Vær også dere beredt, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. Selv om denne lignelsen primært angår Israel og Kristi annet komme for å etablere sitt rike, så angår dette prinsippet menigheten, fordi vi venter at han skal komme igjen. Og når han kommer igjen, hva er det da vi forventer? Hva venter vi på da? Jo, bortrykkelsen. I Orienten hadde brudgommen et bryllupsmåltid med sine venner, og deretter kom han for å få utlevert sin brud i hennes hjem. Brudgommens tjenere skulle være kledd i sitt arbeidsantrekk og ha lampene tent for ferden hjem igjen. Holdningen den troende skal ha ved tanke på Jesu gjenkomst er å være rede, ha beltet spent om livet, i full innsats for ham, og å leve i forventningen om at han skal komme tilbake. Det er dette vi har å vente på. Vi skal være beredt, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Lukas evangeliet, det 12. kapittelet, og det vi har stoppet opp for er de midterste versene i dette kapittelet som forteller om lignelsen om husbonden som vender tilbake fra gjestebud. Altså hvordan det er når Jesus kommer tilbake, og hvordan det er når brudgommen venter sin brud. Når bildet skifter fra brudgom eller husbonde til tyv, så er det for å understreke et element av noe uventet. Paulus, han brukte noe av den samme billedfremstillingen angående Kristi ankomme, og det kan vi se og stoppe litt opp for i 1. Tessalonike brev, kapittel 5, vers 2, hvor det står: «For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten.» Men Herren kommer jo ikke som en tyv for å rykke bort sin menighet. Det er brudgommen som kommer for å hente sin brud, og hvor skal vi få møte ham? Jo, vi skal få møte ham i skyen. Det Jesus gjerne vil si oss i det som vi er innom nå, er at han priser de våkne tjenere som lykkelige. Å være våken, det er et sentralt begrep både i Jesu forkynnelse, og det er også sentralt i urkirkens formaning. Det dreier seg om er å ha den rette holdning til ham som er vår Herre og Mester. Han kommer snart. Skal vi se litt på de versene som nå kommer i det 12. kapitlet, vers 42-43. Og Herren svarte: «Hvem er en tro og klok forvalter? En som Herren betror oppsynet med de andre tjenerne. Så han skal gi dem mat i rett tid. Det er den tjener som Herren finner i ferd med dette når han kommer tilbake. Lykkelig er han.» Lykkelig er han. Dette er en av de fremste lignelser som gir undervisning om vårt ansvar i lys av vår Herre Jesu Kristi komme. Igjen er denne lignelsen primært myntet på Israel. Men selve prinsippet angår også oss som troende fordi vi venter og forventer bortrykkelsen. Det er en del mennesker som har følelse av at Herrens komme er der snart, og i stedet for å virke, så venter de. Vi skulle virke som om Herren ennå ikke skulle komme før om 1000 år. La oss ikke bli for innviklet i å forsøke å finne en dag og tid for hans komme, og hele tiden besøke vår egen ferdighet. Vi kjenner jo godt til Martin Luthers utsagn: «Dersom Jesus kommer igjen i morgen, vil jeg plante et epletre i hagen i dag.» Vi skal virke mens det heter i dag. At Kristus kommer igjen er et velsignet håp, og vi vil fylle denne håpets tid med tjeneste som vi en dag skal legge ned for hans føtter. La oss se litt videre i versene 44-46. «Sannelig, jeg sier dere, Herren skal sette ham over alt han eier. Men sett at denne tjeneren sier til seg selv: det varer lenge før min Herre kommer, og så gir han seg til å slå tjenesteguttene og pikene og ete og drikke og fylle seg. Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, og hogge ham ned og dele skjebne med de vantro. Hva er det denne lignelsen lærer oss? Jo, to viktige forhold. En skeptisk holdning til spørsmål om Herrens komme, den fører til misbruk av posisjon. Misbruk av en posisjon. Og det andre er sløvhet i våre holdninger. Sløvhet, likegyldighet. Vi skal leve i forventningen om at han kommer igjen. Vårt liv, ditt og mitt liv, burde leves som om Herren kan åpenbare seg hvert øyeblikk. Og da vil vi måtte gjøre regnskap for oss selv over ham. Og i sannhet skal vi måtte gjøre regnskap for vårt eget liv den dag han kommer. Siden Jesu gjenkomst drøyer, så kan forvalteren fristes til å misbruke den posisjon han har fått i huset. Det skjer når forvalteren glemmer at han er tjener og går over til å bli herre. Det skjer jo det også. Jesus tegner med grov penn og skildrer en forvalter som gjør det motsatt av det han var satt til å gjøre. I stedet for å gi de andre tjenerne mat, så utnytter han sin stilling og slår dem og plager dem. Og i stedet for å være årvåken, våken og ventende, så lever han i sus og dus. Hans utroskap blir avslørt, og han blir dømt til den strengeste straff. La oss se litt videre i vers 47-48. Den tjener som kjenner sin herres vilje og likevel ikke steller i stand eller gjør det han vil, han skal få mange slag. Men den som ikke kjenner den og gjør det som fortjener slag, han skal slippe med færre. Den som har fått mye, ventes det mye av, og den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer. Slik står det i Lukas 12:47-48. Den som har fått mye, ventes det mye av, og den som er mye betrodd, skal det kreves desto mer av. Kanskje han hverken vil komme i dag eller i morgen, men det som er sikkert, han vil komme. Kanskje vi har en tendens til å la tingene skure fordi han ennå ikke har åpenbart seg. Vi føler det som om vi kan smyge oss unna et eller annet, men sannheten er at vi ikke kan snike oss unna noen ting. Den dagen han kommer, vil også vi bli dømt. Det står slik i 2. Korinterbrev 5:10, for vi skal alle frem for Kristi domstol, for at hver og en skal få igjen det han har gjort i sitt liv i legeme, enten godt eller ondt. Hvem er vi? Vi kristne skal også stå for Kristi domstol. Vår dom vil ikke bestemme om vi skal frelses eller ikke. Dette vil ikke være en domstol for kriminalsaker, men en rett der vi eier, og det vi eier vil være i en faresone. Han vil dømme oss for å se om vi er verd hans påskjønnelse eller ikke. I 1. Korinterbrev, i det 3. kapitlet der, i vers 13-15, så står det slik: «Så skal det en gang vise seg hva slags arbeid hver enkelt har gjort. Dommens dag skal gjøre det klart, og den åpenbare seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Om det noen har bygd blir stående, skal han få sin lønn. Dersom hans verk brenner opp, må han lide tape. Selv skal han bli frelst, men da gjennom ild.» Slik står det i Korinterbrevet. Jesus deler menneskeslekten. Den blir delt i to. «Ild er jeg kommet for å kaste på jorden, hvor jeg ønsker at alt var tent.» Slik står det i Lukas 12:49. Selv nå når verden erfarer det dypeste mørke i historien, når år null var da Jesus Kristus kom, i den tid ble han også spottet. Ilden, som i dette tilfellet er like mye representant for åndens ild som den går den rensende ild i møte, den vil bli kastet på jorden. Skal vi se i vers 50? En dåp må jeg døpes med, hvor tynget jeg er til den er fullført. Hva minner dette oss om? Altså, det står i Lukas 12:50. En dåp må jeg døpes med, hvor tynget jeg er til den er fullført. Jo, dette verset taler om Kristi død på korset. La oss se i versene 51-53. Mener dere jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier dere, ikke fred, men strid. Om det er fem i et hjem, skal de fra nå av ligge i strid med hverandre. Tre mot to og to mot tre. Far skal stå imot sønn og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor. Svigermor mot svigerdatter og svigerdatter mot svigermor. Når et menneske tar imot Kristus Jesus som sin frelse, blir han øyeblikkelig atskilt fra de ikke-troende rundt seg. Og dette vil være sant enten disse er slektninger eller venner. La oss se noen vers til, 54-56. Og han sa til folket, når dere ser at det skyer til vest, sier dere straks, nå kommer det regn, og det blir slik. Og når dere merker at det blåser fra sør, sier dere, nå blir det varmt, og det blir slikt. Hyklere, det dere ser på jorden og himmelen, vet dere å tyde. Hvorfor kan dere ikke da tyde denne tid? Vi trenger å innse og legge merke til hva slags verden vi lever i. Mennesket tror det er stort nok og godt nok til å bringe fred på jorden. Og det er vel et stort mistak. Mennesket er en krigshisser. Våre massemedier legger ikke skjul på at det gir oss ingen anledning til å glemme dette faktum. Og vi må være klar over at før Kristus kommer igjen, vil ikke være noen virkelig fred. Han vil gi oss fred. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.